Radioraamattupiiri.
Olemme edenneet Radioraamattupiirissä ensimmäisen Samuelin kirjan lukuun 10. Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa käymme lukuun käsiksi. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Luen tähän alle kaksi viimeistä jaetta luvusta 9 ja ensimmäisen jakeen luvusta 10. Aamun koitteessa Samuel huusi Saulille ylös katolle, nouse, minä lähden saattamaan sinua. Saul nousi ja he menivät yhdessä ulos. Kun he olivat tulleet kaupungin laidalle, Samuel sanoi Saulille, käske palvelijasi mennä edeltä. Palvelijan mentyä Samuel jatkoi, pysähdy hetkeksi, niin minä ilmoitan sinulle Jumalan sanan. Samuel otti esille öljypullon, kaatoi sitä öljyä Saulin päähän, suuteli häntä ja sanoi, nyt Herra on voidellut sinut oman kansansa hallitsijaksi. Sinä saat johtaa Herran kansaa ja sinä pelastat kansan kaikkien sen vihollisten vallasta. Herra antaa sinulle myös merkin siitä, että hän on voidellut sinut kansansa hallitsijaksi. Aika yllättävää, että profeetta ja tuomari Samuel voitelee Saulin kuninkaaksi salaa.
Niin se on tämmöinen kaksivaiheinen kuninkaaksi voitelu, niin kuin muuten oli myöhemmin Davidinkin kohdalla. Että tämä tulee niin kuin myöhemmin uudestaan julkisesti, tai tämä valinta. Joo, jostain syystä tämmöinen erikoinen käytäntö, että ensin vainaan ja sitten...
Sitten tulee vielä virallinen virkaan asettaminen, kun mennään eteenpäin näissä luvuissa. Mutta voiteluhan oli... Oikeastaan semmoinen jumalallinen toimi, että ylipappi voideltiin, kuningas voideltiin, profeetta voideltiin. Että tällä voitelulla niin Saulin elämä muuttui aivan radikaalisti. Sitä hän ei kyllä voinut koskaan unohtaa hetkiä, jolloin hänet voideltiin.
Tämä öljyllä voitelu teki Herran omaksi ja Herran tehtäviin valituksi. Joskus kuulee kristikunnassa käytettävän tätä sanaa voitelu tai joku on voitelussa tai miten sitä voideltu sanaa, voitelusanaa pitäisi käyttää. Ja toisaalta sitten myös Messiaan titteli on voideltu.
Niin, nämä on ainakin kaksi eri kategoriaa tuossa, mitä sä sanoit. Siis se kielenkäyttö, jota joskus kuulee tämä olla voitelussa, siinä kai vaan tarkoitetaan, että on niin kuin Pyhä Henki jotenkin antanut erityisen kyvyn elävästi puhua, tai ainakin siinä kuulijat tulkitsevat tällä tavalla, vaikkei se aina olisikaan niin. Ja taas tämä Messian voiteluasia on sitten ihan täydellisesti eri asia, että se on niin kuin virkaan voitelu, tai siis näiden kyseisten virkojen.
Johanneksella on tähän yksi näkökulma. Ensimmäinen Johanneksen kirje, luku 2. Te taas olette pyhältä saaneet hengen voitelun ja kaikilla teillä on tieto. Eli se koski kaikkia kristittyjä.
Joo, toi oli hyvä, koska tuossa mielessä se on sama. Teillä on pyhä henki, teillä on pyhän hengen voitelu.
Joo.
Yhtäläisyysmerkki.
Ja voiteluahan me käytetään myöskin, kun sairaiden puolesta rukoillaan.
Se on vielä vähän eri asia, koska se on Jaakobin kirja 5. luvussa annettu ohje, jota muuten nykyisin käytetään jonkin verran. Enemmän kuin aikaisemmin, siis ihan Jumalan palveluston yhteydessä, esimerkiksi minun kotikirkossani Pitäjänmäellä.
Joo.
Suunnin piirtein joka sunnuntai siinä yhdessä kohdassa rukousosiossa alkuliturgian aikana pappi tulee öljypullon kanssa sinne tiettyyn paikkaan.
Joo.
Ja aika monet tulee siihen, niin kuin, että haluavat saada öljyllä voitelua.
Joo. On se merkityksellinen asia. Ei pelkkä symbolinen, vaan jollain lailla jumalallinenkin.
Ja ehkä varmaan sitten tämä on vielä tärkeämpi tämä salassa tapahtunut Herran voitelu, kun sitten se julkinen, jossa se niinku sitten manifestoituu niinku kaikille nähtäväksi. Ja. Jotenkin tärkeämpi on vielä tämä.
Joo, mutta kun tämä oli ihan uusi ilmiö, että Israelilla on kuningas, niin se varmaan tarvitsi monta tämmöistä merkkiä, että onko se ihan varmasti näin. Ja seuraavaksi Samuel sitten kertoo, mitkä merkit alleviivaa, että tämä on totta sun elämässä, sut on voineltu.
Mä luen tuosta jakeesta 2 jakeeseen 7. Eli Samuel tässä puhuu Saulille. Kun lähdet luotani, tapaat kaksi miestä Raakkelin haudan lähellä Selsahissa Benjaminin alueen rajalla. He sanovat sinulle, ne aasit, joita lähdit etsimään, ovat löytyneet, mutta isäsi ei niitä enää muistakaan. Nyt hän on huolissaan teistä ja miettii, mitä voisi tehdä poikansa hyväksi. Kun sitten jatkat matkaasi ja saavut Taborin tammen kohdalle, sinua vastaan tulee kolme miestä, jotka ovat menossa Jumalan luo Beetteliin. Yhdellä heistä on mukanaan kolme karitsaa, toisella kolme uhrileipää ja kolmannella viiniruukku. He tervehtivät sinua ystävällisesti ja antavat sinulle kaksi leipää, ja sinun pitää ottaa ne vastaan. Sen jälkeen tulet Jumalan kukkulalle Gebaan, missä on filistealaisten vartiosto. Saapuessasi kaupunkiin tapaat joukon profeettoja, jotka ovat tulossa uhrikukkulalta. Heidän edellään soivat harput ja rummut, huilut ja lyyrat, ja he ovat hurmoksissa. Silloin Herran henki valtaa sinut, ja sinäkin joudut hurmoksiin, ja muutut toiseksi ihmiseksi. Kun nämä ennusmerkit toteutuvat, tee mitä tehtäväksesi tulee, sillä Jumala on sinun kanssasi. Tässä on aikamoista tykitystä näiden merkkien kanssa. Kuka meistä koskaan niin kuin elämässään voi saada tämmöistä sarjaa merkkejä? Tästä on ihan huikea.
On se kolme vakuuttavaa. Mutta mitä nämä kaikki tarkoittaa? Onko sulla Eero mitään näkökulmaa tähän?
Ei.
Eikö?
Ei. En mä tiedä. Siis merkit on merkkejä. Että, siis kyllähän kristitty joskus pyytää merkkejä, joskus saa merkkejä, ikään kuin sellaisia vahvistuksia johonkin asiaan, jolla ei välttämättä ole mitään tekemistä ja asian kanssa muuten, muuta kuin että voi pyytää. Kyllä tämmöisiä kokemuksia on, että vahvista nyt mulle tämä asia. Sitten tulee joku asia, joka tulkitaan vahvistukseksi, että se vahvistaa sitä. Tai sitten tulee joku Raamatun kohta, joka ikään kuin vakuuttaa, että kyllä sä oot oikealta. Kyllä tämmöisiä on, vaikka tietenkin eihän me minkään merkkien mukaan niin kuin suuntauduta ja orientoiduta, mutta kyllä Jumala tällä voi vahvistaa.
Ja voiko ihminen pyytää itse haluamaansa merkkiä, niin kuin asettaa, että jos käy näin, niin Herra, sit mä teen näin, ja jos ei käy, niin sit mä en tee sitä. Että onko ihminen sanella
tämmöistä? No se on toi niin sanotut Gideonin villat. Sehän on tämä kuvio. Siis mun mielestä voi.
Mutta ihminen voi tulkita väärin.
Just, totta kai voi tulkita väärin. Mutta jos sä kysyt, että voiko ihminen pyytää, mä sanon voi. Voiko ihminen sanella? Ei voi. Eli siis me voimme niin kuin määrätä tai määritellä Jumala, että sun täytyy antaa tällainen merkki. Mutta joskus Jumala tekee niin.
Mä mietin näitä selityksiä, ne voi olla ihan vääriä, mutta kehitinpä vaan. Että olisiko tämä eka merkki sitä, kun puhutaan näistä aaseista, että viesti tavallaan niin kuin Saulelle, että se entinen elämä, jossa sä kulit aaseen kanssa ja maanviljelystöissä ja muuta, se on nyt taakse jäänyttä elämää. Sitten tulee nämä Jumalan ihmiset täällä. Kolme karitsaa, se oli syntiuhri. Eli semmoinen viesti, että on täällä Jumalan kansaa sun joukossa, että sä et ole ihan yksin tämän suuren tehtävässä kanssa. Ja sitten toi jae 5 tulee tämä filistialaisten vartiosto. Siinä mä ajattelen, että tämä voisi olla niinku vahva viesti ja merkki siitä, että sun ylin tehtävä on varjella kansaa vihollisilta. Ja nehän nyt oli filistialaiset ennen kaikkea tuossa tilanteessa.
Aika mainiot selitykset. Sä oot kuin Origenes, joka tulkitsi allegorisesti Raamatun kertomuksia.
Tuossa jakeen 1 lopussahan sanotaan, että Samuel sanoo, Herra antaa sinulle myös merkin siitä, että hän on voidellut sinut kansansa hallitsijaksi. Ja tämä niin kuin todistaa sitä, ja Samuel toimi nimenomaan Jumalan valtuuttamana, ja sitten mulle tämä kertoo toisaalta tämä valtava, että miten se tietää etukäteen, että sieltä tulee niin ja niin monta miestä, niillä on mukana ne ja ne tavarat, ne tervehtii ystävällisesti, ne antaa sulle tasan 2 leipää. Eli tavallaan niin kuin Jumala tietää kaiken ja hallitsee kaiken ja näkee kaiken yhtä aikaa, mitä missäkin tapahtuu. Musta tämä on jotenkin niin kuin ihan käsittämätön, että Jumala näkee niin kuin ihan kaiken.
Joo.
Ja tietää etukäteen kaiken.
Kyllä, kyllä. Mutta mä taas niin kuin luen tästä sitä, että Jumala antaa poikkeustilanteessa tällaisen niin kuin poikkeuksellisen konkreettisen informaation, joka nyt tässä hyvin erityisessä tilanteessa Israelin ensimmäinen kuningas maailman historiassa on ikään kuin tulossa peliin mukaan.
Kyllä, kyllä.
Joo, että Jumala niin kuin antaa sitten jonkinlainen tällaisen merkkikokoelman, jotta te tajuaisitte, että tässä on nyt Jumala pelissä. Eihän hän tavallisesti tälleen tee.
Etenkin kun Saulin tutustuu myöhemmässä luvussa, niin huomaa, että hän on hirvittävän pelokas ja epävarma. Hän pakenee ja kätkeytyykin tässä seuraavassa luvussa. Niin tämmöiset merkit oli varmaan tosi tärkeitä just tämän tyyppiselle ihmiselle, joka koko ajan vapisi, että mihin mä oon nyt joutunut.
Mutta kyllä se laajemmin mulle kertoo siitä, että Jumala niin suvereenisti tietää kaikki.
Joo.
Ihan kaikki.
Lohdullista.
Se on lohdullista ja turvallista.
Onko se lohdullista? Siis joo, mutta siis tavallaan me ei niin kuin tehdä mitään sillä tiedolla, että Jumala tietää, mihin mä seuraavaksi täältä menen tai jotain tällaista.
Mä en ajatella sitä tollaan.
Niin, ei, kun mä ajattelikin ehkä hassusti, että kun mun niin kuin predestinoitu, että mun täytyy mukamassa tehdä jotain.
Ei sitä vaan, että Jumala tietää, mihin maailman tilanne menee, kuka kuningas tulee seuraavaksi, mitä ilmestyskirjassa tapahtuu. Että maailman loppu käy just niin kuin hän on suunnitellut.
Joo, okei, hyväksytään selitys.
Sitten tässä on vielä väkevä merkki, tämä hurmukseen joutuminen.
Mutta hei, ennen kuin mennään hurmukseen, niin mä haluaisin sanoa tässä vähän tästä maantieteestä, kun tässä on paikan nimiä. Nämä oli kiinnostavia. Esimerkiksi tuo Raakeli hautajakeessa 2. Sehän on siellä tänäkin päivänä, se on Betlehemissä. Ja mahdollisesti, siis alkuperäisellä paikalla voi olla, mutta tässä sanotaan Benjaminin alueen rajalla. Ja nyt tarkkaan ottaen Benjaminin alueen eteläraja meni Jerusalemin kohdalta. Se on sellainen kapea suikalle Jerusalemista pohjoiseen, se Benjaminin alue. Ja nyt tämä Betlehem on 10 kilometriä etelämpänä. Tämä voi tarkoittaa sitä, että nämä heimoalueen rajat ei ollut mitenkään eksakteja, ei edes ollut mitään piikkilankaitoja välissä, vaan se huojuu vähän sinne sun tänne, se on niin kuin suurin piirtein Benjaminin alueen eteläpuolella. Okei, hyväksytään. Sitten toi Tabor, niin kuin tässä alaviite sanoo, että se ei ole se Tabor-vuori, mikä me tavallisesti tiedetään. Mutta sitten mua pohditutti tämmöinen asia, jonka mulla ei ole ratkaisua eikä teilläkään, oletan, että missä tämä Jumalan niin kuin uskonnollinen keskus oli tänä aikana, kun se on ollut aikaisemmin Siilossa. Mutta tässä sanotaan jakessa 3, että menee uhraamaan Jumalan luo Beetteliin, mutta jakessa 8 sanotaan, mennään uhraamaan Gilgaliin. Eli nyt näyttää siltä, että se on ollut pikkusen niin kuin tämmöinen hakusessa oleva juttu, missä tässä vaiheessa uhrataan. Me ollaan niin kuin tuomarien ajan ja kuningasten ajan väli, sitä paitsi liitonarkku, on kylläkin viety kirjat Jaarimiin. Tämä on vähän epämääräinen juttu, kunnes sitten viedään Jerusalemiin ja sitten tilanne niin kuin stabilisoituu siinä vaiheessa. No joo, ei tämän enempää tästä sekoitin.
Tämä hurmos juttu, tämähän on aika huomioita herättävät. Tästä tulee tämmöisiä joukkoprofeettoja, jotka on hurmoksissa. Oliko näitä profeettakouluja jo olemassa?
Mainitaanko semmoisia tähän mennessä?
Ei varmaan mainita.
Koska Samuelistahan sanotaan, että Samuel on tavallaan viimeinen niin kuin tuomari ja ensimmäinen profeetta. Samuelista tavallaan tämmöinen profeetallisuus ikään kuin alkaa. Ja. Mutta pohditaanko tauon jälkeen tätä hurmuksellisuutta? Se on kyllä kiinnostava, koska se on aika keskeinen tässä.
Ja.
Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa ensimmäisestä Samuelin kirjasta ja sen luvusta 10. Minä olen Aino Viitanen. Meille kerrotaan tässä jakeessa 5, että näihin merkkeihin kuului se, että Saul tapaa joukon Herran profeettoja, jotka ovat tulossa uhrikukkulalta. Heidän edellään soivat harput ja rummut, huilut ja lyyrät, ja nämä profeetat ovat hurmoksissa. Mitä tämä on voinut siihen aikaan ja silloin tarkoittaa, mitä on olla hurmoksissa, kun on ollut vanhan liiton profeetta? Eero.
Tässä jäi 6 sitä selittää, että silloin Herran henki valtaa sinut ja sinäkin joudut hurmoksiin. Eli kyllä tämä antaa niinku semmoisen viestin, että tätä pidetään positiivisena asiana, vaikka hurmos ei välttämättä sitä suinkaan aina ole. Siis hurmoshan on vaan tällainen psykologinen ilmiö. Siis tuossa edellä sanottiin todellakin, että harput, rummut, huilut ja hyyrät. Eli siellä on niinku kova
meininki päällä.
Kova meininki päällä. Ja sehän niinku tietyssä mielessä voi jo itsessänsä tämmöinen saada ihmisen jonkinlaisen ekstaasiin. Siis semmoisen tilaan, että se vähän menettää kontrollinsa ja hyppii ja pompii.
Siis ne ei ole kontrollin vallassa. Ne ei pysty hallitsemaan itteensä, että joku toinen ottaa ne valtaan.
No mun mielestä hurmokseen kuuluu juuri joku ton tyyppinen. Että se on, siinä on jollain tavalla sitten niinku vähän niin kuin pois tästä.
Mitä Riitta sanot?
Siis hurmos ei ole missään tapauksessa sitä, että ihminen muuttuisi toiseksi ihmiseksi, vaikka tämä sanotaan, että myöhemmin, että saat uuden sydämen tuossa jakeessa 9. Että tämmöisetkin ihmiset, kun Bileam joutuu hurmokseen ja ihan oikeita asioita profetoi, tai ylipappi Kaifas, ihan oikeita asioita profetoi, ja Jeesuksen suuri vastustaja. Eli tämä on niin kuin tilanteeseen annettu. Korkealento, en mä tiedä, onko tämä uskon vahvistus, mutta sitten se jouduttiin kyllä laskeutumaan alas.
Joo, siis yksi hurmos esimerkkihän on neljännen Mooseksen kirjan, jossain oliko se luvun 14 paikkeilla, jossa leirissä porukka joutuu hurmokseen. Ja sitten siellä oli pari, jotka ei ollut siellä, ja sitten nekin. Ja sitten Joosua ja Mooses keskustelee, että onko tämä, Joosua sanoi, että lopeta tämä. Ja Mooses sanoi, että ei, kun toivottavasti kaikki on Herran profeettoja ja profetoi tällä tavalla. Eli siis siinä Mooseksen kirjojen kohdassa on positiivinen se hurmos. Mutta se kuitenkin, se kertomus jatkuu, että tämän jälkeen ei heille sitä enää tapahtunut, joka taas tarkoittaisi ehkä sitä, että ei se hurmos ole semmoinen, että joka päivä hurmokseen tai tätä aina tavoitellaan, vaan joskus joku tämmöinen ilmiö tapahtuu, joka itsessänsä on ihan pelkkää psykologiaa, mutta jonka Jumala voi niin kuin ottaa ikään kuin käyttöönsä. Että hän niin kuin,
no hei, eikö se voi olla joku semmoinen, että Jumala antaa sen ihmisen ulkopuolelta, että se ei ole mikään tämmöinen ihmisen itse jotenkin tuottama tila musiikin kautta tai...
Kato, täällä on just vastaus sulle jakeessa 10. Jumalan henki valtasi hänet niin, että hänkin joutui hurmoksiin.
Eli se oli joku Jumalan antama, eikä mikään tämmöisen ihmisen niin kuin itse...
Ei, stop. Se voi olla molempia.
Miksi?
Joo, kato kun siis Jumalahan käyttää tämmöisiä inhimillisiä asioita.
Siitä. No eikö se voi käyttää yliinhimillisiä?
Joo, voi käyttää tietenkin. Mutta siis se, että jos tulee joku tämmöinen niin kuin ekstaattinen juttu tai tämmöinen hurmoskokemus, niin se on itsessään niin kuin psykologiaa. Mutta Jumala voi käyttää sitä. Tai sanotaan, että Jumalan henki koskettaa ihmistä, niin se voi mennä ihan tämmöisen kummalliseen tilaan. Useimmiten siis ei mene. Ja se, että jos Jumalan henki erityisesti koskettaa, niin se ei välttämättä suinkaan tarkoita hurmosta. Se voi olla ihan normaalia tavallista puhetta ja se on Jumalan henki. Mutta joskus Jumala käyttää tällaista ja samalla sitä katsotaan toiselta puolelta, niin se on tämmöinen niin kuin psykologinen juttu. Ehkä voisin verrata tätä jopa siihen, että kun on tämmöisiä parantumiskokouksia, joissa ihmiset kaatuu, niin onko se Jumalan toimintaa vai ei? Mä sanoisin, että kyllä, no se on psykologinen ilmiö, mutta Jumala käyttää sitä. Tällä mä arvioisin.
Ja.
Siis että ne ei ole niin kuin toisensa poissulkevia toi, mitä sä aina pohdit, vaan että Jumalan henki valtaa, mutta se on ilmiö, jos sitten taas ihan samanlainen ilmiö on Jumalan ulkopuolellakin. Samanlaista hurmosta voi olla siellä. Se taas ei ole Jumalasta, jos se on vaikka hinduhurmosta.
Mutta hurmoshenkiä voi olla tänä päivänä semmoinen vaarallinen juttu, mihin mä oon tutustunut luostarissa paljonkin, että, kun Jumala kommunikoi ihmisen kanssa sanansa kautta, niin hurmoshenki haluaa, että Jumala kommunikoi sisäisen sanan kautta, kokemuksen kautta. Ja se menee monta kertaa yli sen kirjoitetun sanan ja siitä tulee se vaikuttava tekijä. Ja tämmöisessä hurmoshenkisyydessä monta kertaa pyhä henki on se niin kuin kaiken keskus, eikä enää Jeesus. Ja mikä musta tuli kaikkein vakavinta ja rankka kokemus myöskin se, että hurmoshenkisyydessä tämä Jumalan ja ihmisen yhteyden perusta uskon vanhurskaus. Se, siis siitä ajatellaan, että se on semmoinen ensimmäinen askel. Okei, otetaan se, sitten sä voit unohtaa, koska sitten on paljon enemmän saatavilla, kun Jumalan henki alkaa sinua kuljettaa. Tämä on kokemus tämän päivän hurmoshenkisyydestä.
Joo, ja kun sä kerrot ton ja tota taustaa vasten, niin mä ymmärrän, että se on just noin. Mutta sitten on niinkin, että siis Jumala tietenkin voi antaa meille näkyjä, ilmestyksiä ja hengellisiä kokemuksia, jotka on linjassa Raamatun kanssa, eikä niissä silloin ole mitään vikaa. Ne otetaan kiitoksella vastaan, että siis tätä on. Mutta sitten jos se menee Raamattun sanan ohi tai yli, se on silloin tietenkin väärää. Ja tästä syystä meidän muuten täytyy arvioida kaikkea. Että jos me saa kuulla jotakin näkyjä, ilmestyksiä tai profetioita, niin meidän lähtökohtaisesti ajatellaan, että tämä voi olla Jumalasta, ja sitten me arvioidaan, onko se.
Joo. Tuossa puhuit siitä sisäisestä äänestä, ja siinähän on se vaara, että joku alkaa kertomaan, joku karismaattinen henkilö muille ihmisille, että hänellä on nyt tämmöinen ja tämmöinen sisäinen ääni, ja hän kokee, että se nyt on Herrasta, ja tuli tätä ja tätä. Se voi olla, että se lähtee niin kuin väärille urille, mutta niin kuin sä sanoit, että Jumala voi käyttää psykologisesti niin kuin tässä hurmoksessa omaa henkeään ja ihmistä, niin yhtä lailla Jumala voi käyttää, että ihminen saa jonkun sisäisen äänen, se saa jonkun kehotuksen ja toimii sen mukaan. Mutta sitten se ei olekaan enää semmoinen niin kuin tehtävään liittyvä asia, vaan siitä tuleekin sille ihmiselle niin kuin ylpeys ja tämmöinen vallankäytön väline ja joku sellainen, että ne ihmiset kiinnittyykin siihen ihmiseen ja hakee sitä sen sisäistä sanaa koko ajan. Ja sitten ollaankin jo ulalla. Että aika vaarallista, että melkein pitäisi tuommoiset sisäiset äänet, jos ei nyt Jumala erityisesti käske niin kuin julkisesti sitä tuoda, niin ehkä ne pitäisi pitää vaan niin kuin omana tietonaan ja toimia sen mukaan.
Ei.
Miksei?
jos kerran joku kokee, että nyt Jumala kehottaisi mua sanoa jotain, niin kyllä se voi sanoa. Mutta se voi.
Joo, mutta siis mä tarkoitan siis sitä, että hän tekee sen niin kuin vähin äänin, mutta ei sitten niin kuin tee numeroa siitä asiasta.
Joo, toi on kyllä hyvä. Siis, jos nyt jollakulle tulee tämmöinen, että nyt mä tunnen kehotus sanoa jotain, niin mun mielestä jos sen sanoo, että mulle tuli mieleen, että, ja sitten sanoo sen, niin jos se on Jumalasta, niin joku kuulee, että oho, se oli nyt, se oli mulle. Ja jos se ei ole, niin ei ole mitään väliä. Koska siinä ei sanota, että näin sanoo Herra. Jos sanotaan, että näin sanoo Herra, niin otetaan mieletön arvovalta. Se on uskallista sanoa tällaista missään tilanteessa. Koska emme tiedä, mitä Herra sanoo. Mutta jos sanoo, että
tiedetään me, mitä Raamatussa sanotaan. Siellä Herra sanoo.
Just niin, olet oikeassa. Ehdottomasti kyllä. Mutta tämmöiset omat, ikään kuin omassa päässä, joku semmoinen ajatus, joka saattaa olla siihen tilanteeseen joku semmoinen hyvä sana jollekulle. Ja jos se on niin kuin linjassa Raamatun kanssa, niin ei siinä mitään ongelmaa ole.
Hurmostilan, sehän loppuaikana, sieltä joutuu laskeutumaan alas arkeen. Sen testaushan on sitten se, että vaikuttiko tämä kokemus arjessa uskoa, toivoa ja rakkautta? Siinä on sen testikohta.
Toi on hyvä.
Just näin.
Joo.
Oliko Riitta siellä luostarissa teillä nunnien keskuudessa silloin jonkinlaisia ekstaattisia hurmoskokemuksia?
Ei. Ainakaan, että se olisi kaikille ollut nähtävissä.
Niin, että se hurmahenkisyys oli pikemminkin tuommoista niin kuin sellaista sisäisen sanan noudattamista, joka meni sitten ohi Raamatun.
Joo,
just niin.
No voiko sitten vielä, haluan tähän, joku kuulija voi ihmetellä sitä, että voiko, no joo, ihmiset on jääkiekkootteluissa ja jalkapallootteluissa ja musiikkitapahtumissa, ne on aivan fiiliksissä ja ne on ihan pähkinöinä siellä. Voiko nykypäivän seurakunnissa ihmiset olla niin pähkinöissä, että ne on jossakin hurmostilassa? Ja onko se vaan niin kuin sitten ihmisen omaa tuotosta? Voiko Herran pyhä henki vaikuttaa niin, että ollaan jossakin ekstaattisessa pyhä hengen voitelussa jossakin tilanteessa?
No jos nyt noin kysytään, että voiko, niin mun vastaukseni olisi, että voi. Mutta aika usein ehkä ei ole niin, vaikka se siltä näyttää. Mutta että voi. Mä sanon, koska kyllähän tämmöisiä kertomuksia kuulee joistakin herätyksistä. Joskus herätyksen aikana tulee hyvin ihmeellisiä juttuja, jotka sitten yleensä tasaantuu. Eikä siitä tule vakiintuinen toimintamuoto, mutta joskus Jumala niin kuin ravistelee tämmöisen kummallisuuden kautta. Mutta se ei yleensä ole mikään normitoimintamuoto Jumala, että Jumalan sana pitäisi riittää ilman mitään hurmuksia.
Mua jotenkin ahdistaa se, että joissakin piireissä joskus niin ihan varmasti vilpittömät innokkaat ihmiset niin huutaa hirveästi. Ja on kun sitä volyymea, on ihan nappulat kaakossa.
Joo.
Sitten yksi ihminen kertoi mulle tämmöisen esimerkin, että joku julistaja oli huutanut oikein niin kuin kurkkusuorana siellä saarnapöntössä, niin pikku tyttö oli lähtenyt sieltä salin takaa ja kävellyt sen julistajan tykö ja katsonut sitä ja sanonut, että setä, onko Jumala niin kaukana kuin sinun pitää huutaa?
Joo, kyllä. Mä tunnistan tonkin ilmiön, että siis tulee joskus sen tunne, että tässä yritetään saada pyhä henki väkisin paikalle. Joko huutamalla tai laulamalla niin monta ylistyslaulua, että varmaan tulee. Jolloin tulee se vaikutelma, että nyt tässä tehdään tätä. Ja
rupeaa ahistaa.
Ei meidän pitää juuri sitä niin saada vielä kuninkaaksi.
Kyllä, kyllä. Mutta tarkkana saa olla. Jakeesta 17 eteenpäin, muutama jae. Samuel kutsui kansan Herran luo Mispaan ja sanoi siellä israelilaisille, Herra, Israelin Jumala on sanonut näin, minä toin Israelin pois Egyptistä ja vapautin teidät niin Egyptin kuin muidenkin teitä sortaneiden valtakuntien alaisuudesta. Mutta nyt te olette hylänneet Jumalanne, joka on pelastanut teidät kaikista onnettomuuksista ja vaaroista. Te olette sanoneet, ei, anna meille kuningas. Asettukaa siis nyt Herran eteen heimoittain ja suvuttain. Ja sitten Samuel tuo kunkin Israelin heimon vuorollaan siihen Herran eteen ja tekee arvonnan. Ja sen lopputuloksena sitten Saul valitaan kuninkaaksi.
Tässä on se sama dilemma, mikä oli luvussa 8 jo uudestaan, että kuninkuus näyttäisi olevan väärin, mutta Jumala sen sallii ja lopulta tahtookin ja se muuttuu siunaukseksi. Tämä on erikoinen kuvio.
No tässä arvalla toimitetaan tämä asia.
Ja tämä valintahan oli ihan selvä. Siis Jumala salli kuninkaan, mutta Jumala itse myöskin valitsi sen loppujen lopuksi sen kuninkaan, että tämä lopputulos on ihan selvä, vaikka kansa ei sitä tiedä. Mutta se on jännä, että tässä kohtaa Saul lähtee karkuun. He kysyivät Herralta, jäi 22, onko se mies jo tullut tänne, johon arpa osui? Hän on piilossa varusteiden seassa.
Jatketaan tästä seuraavalla kerralla, löytyykö Saul sitten kuninkaaksi, kun hän meni piiloon. Kiitos ystävät jälleen mukana olosta. Rukoiletko Riitta tähän lyhyesti?
Herra, kiitos siitä, että me ei olla hunningolla ja tuuliajolla, vaan meillä on sinun sanasi. Ja rukoillaan, että ollaan oikeita sanan kuulijoita ja sen tekijöitä ja myöskin saadaan olla tänään pyhän hengen johdatuksen alaisia. Aamen.
Kuulumiseen viikon kuluttua.
Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi